waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dhaggeeffattoota keenyaa torban darbe gaaffiif deebii weellisaa Kadir Sayid waliin gaggeessine dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Maanguddoonni naannoo shamarran weellisuu hin qaban jedhanii waan na dhorkaniif raadiyoo Harar dhaqeen iyyadhee jedhee ture Kadir. Sanbood walleeleensaa baadiyyaa Watar keessaa magaalaalee attamitti dhaqqabuu danda'an gaaffii koo ture. Kadir akkas jedha.
Kara magaalaatti siqee achiin booda warra muuziqaa kanatti dhaamee sammuu koo waan akkasii yaade. Ani wataddarummaa kana qaxalamee Watarirraa hin hammarreessatti dhaqee beekte. Alii Shabboo kanaa wajjin wal argine.
Keessatti.
Bakka cidhaa tokkotti hammarreessa lafa jedha. Inni gitaara dhahee taphachaa jira. Amma gitaara argee ijaan laalee jennaan otumaan taa'uu Alii Shabboo kanaan bee sirba Alii tokko naa qabiin jee. Bee sirba Alii irraa kana yoo sirbe hoon jee. Kan biyyatti ganda dhageeffachaa ture kan. Hiyyaadiin kan naa rukutiin jee. Yaadini ani nama bada mala kana yaada zila sinin bada.
Maal siin jedhe Alii Shabboon gaafa kana dhaga'u.
Walli sun dandeessa maaliif hin sirbine maata isaa naan jedhe. Mana dhageenyaa namileen koozaruu natti cime inniinis harka naa rukute amma gaatti koozuu harka dheessaa dhabeete nama na deeggiru tokko. Achiin booda Alii Shabboo faa wajjin namti qophee faa wajjin wal argadde.
Magaala kamitti jechuu kun?
Dirree dhawaadha kun amma akkasitti gara sirbaa seenne jechaadha.
Sirba yeroo jalqabaatii fi sirbite kan ofii kee yaadattaa?
Sirbi Oromoon wajjin wal na barsiise gararaas sirba aadaatii gararaas jedhama. Dhangaraa nama raastu jechaadha.
Gararaas yaa magaalee rookoo naannoo maamari hootuu gaamako jaalaltii tunfaala ajaa'iba qabdi sumaanaa fakkaatti taniin arkee hundi waa wal garraan jenne dangash walaa garree hamdi leeymaane. Walaa garree hamdi gararaas yaa magaalee rookoo naannoo maamari hootuu gaamako.
Kaasanii saniin dura anis muuziqaa faaraya muuziqaalee sanaa faaraya waliif hin galle turre sirba kanattiin Oromoo wajjin wal bareedu.
Dura dhiichisa miillaan dhiichisna jettee san booda gitaara argite. Sana booda meeshaan muuziqaatti gargaaraman ka biraa maal argite ati?
Gitaara Alii Shabboo kanaan amma kaaseta jahatti kaaseta torbaffaati. Isa san immoo biraa ilmi namaa tokko argatu tokko barbaada. Kan argatu sanirra dhaabbatee waan biraa barbaada. Amma gaagara baandiitti ol siquu hiyya gaammaanis baandii barbaadaan ijoollee takka barbaachaa harar dhaqee isaanii waliin kaaseta torbaffaadha akkasitti hojjadde jechaa.
Baandiin sun maal jedhama?
Waa baandii jaama wallee warra ijoollee sirbitu kutaa harar kana keessatti warra ijaaramanii.
Wallee kee kan kaasetii irratti jiru keessaa tokko as istuudiyoodhaa dhaggeeffattoota keenya affeeruun barbaada. Ati garuu sagaleen naa jalqabde.
Hunda qaama sii uumaa wal qixxeessee isaan kophaa farsarraa caalchisee. Qaama sii hunda uumaa wal qixxeessee isaan kophaa farsarraa caalchisee. Ijji sii lameenuu akka urgiifti. Wal tuqaa kallatee nyaarri gubbaadhaati. Kamirraa himeetiin kam dhiisaa wallaalee takkatti qixxoomtu munaaliza malee.
Hunda qaama sii uumaan wal qixxeessee isaan kophaa farsarraa caalchisee. Waa dhaadhe isaa miti, aan dhugu
yeroo baay'ee weellistoonni dhiyeenya kanas nu hogoo banaa wajjin gaaffiif deebii gaggeessineerra. Dhukkubaan isa ta'uu, dullumaan isa ta'uu, waan adda addaan umriin namaa yeroo dabalu wanta illee dadhabaa hin deema. Garuu iccitiin sagaleen keessan isuma durii ta'ee turuu sun maaliif ta'ee jettee yaadda Kadir?
Beenu gaa waan bara durii nyaatanii miti. Wanni bara ammaa kaleessa wanni nyaatanuu gaa amma ammaatti nama waliin halkan hidhaatu nama waliin hin bulu. Baraan baadiyyaa ture sana boqqolloo asheeta mataa soddoma faa nyaata. Mataa soddoma jechuun beektaas.
Muka boqqolloo hojiin
jechuun. Amma yeroo kana jechuun namni hin naata maali kun bineensa jechuun natti karkarroodhaa jechuun oolu namni. Ani mataa soddomii nyaata dardarii irra gurguddaa immoo mataa jaatam nyaatanii bara san keessatti. Beeku gaa waan ta'ee sagaleen kun uumaadha yoo jenne amma lallabuudhaaf ammallee lakkii laagaan ture fayyaa na qabdi fiisin jagana rabbiin galanne haga'u.
Kaaseetta meeqa baafte?
Kaaseettaa kaniin namaaf hojjadhe malee 11 qaba.
Egaa amma nam tokko na weellisa jedhee yeroo ka'u waa'ee yeedala baasuu jira waa'ee walaloo barreessuu jira ati kennaan kee maal?
Ani kennaan koo yeedaloodha. Kaasetta duraa qofa irrattiin kophuma kootiin lachuu waliin kanarratti bobba'e achiin booda rabbiraa mataa godhuu fi barsiisaan kiyya barreessaan kiyya akka nama hoogana wallee kiyyaa keessatti bakka olaanaa qaba jee yaadu abdii qopheedha rabbiraa mataa godhuu beekaa. Jireenya seenaa wallee kiyyaa keessatti abdii qopheedha namni na waanaa barreessu. Yeedala immoo anumaatu hojjetaa jechuudha. Yeedala of bira dabree illee warreessitoota biraatiif illee ni hojjeta jechuudha.
Amma mee yeedala kana yeroo baaftanii? Fakkeenyaaf bara kana sagalee tokko yoon baasuu barbaade teeppii xinnootti waraabe akka hin irraanfanne nan godha. Garuu bara durii yeedaloo tokko isa ta'u lama isa ta'u sadii baafte hin irraanfattu deebite.
Waan isaa ajaa'ibsiisu ani ammallee teeppiitti hin gargaaramu beeku. Yeroo yeedaloo dalagu kana yeruma tokko qabadhee jennaani waan haaraa takka hoggaan uume nootaa mataa kootiin qaba nama baratee miti nama baadiyyaati. Nootaa mataa kiyyaan qaba jechuun. Yeroon yeedaloo dalagu muuziqaas waliin hin dalaga. Muuziqaa kana hoggaa waliin dalagu amma fakkeenyaaf sirba tokko yoo si hime sirba uffata daaree deeboo dee agabee ani lubbuu dabee nkira lagatee gaafas na jibbee areera galaanaa kuduu dabee muuta kamiitu garaa laaffisee arra boochisee taan 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 taraan tarara pam 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 paraararam. Pampararam parantanta waan kanaan cinaan barreessa pampampaa waan jiru kana beeku.
Nootaadhaan?
Nootaa kooti kun kan biraa nootaa akka ta'e hin beeku ani nootaa biraa san hin beeku. Akka yeedalli kun harkaan banne boruu wayitaa yaadadhu pampaamiin barreessa kanaan laala yeroon pampaamiin san lakkaa'etti yeedalli sun naaf dhufaa jechuudha.
Pampaamsa jette kana moo barreessita moo yaadatta?
Nin barreessa yoon barreessine moo harkaa bada akkasittiin hojjechuu ture.
Sanboon jireenyi kee eessa ture?
91 booda gaa mootummaanis garagalee akkasitti.
Biyyaa baate?
Eeyye.
Baqataa taatee ati biyya ollaa keessa waggaa meeqa teesse Kadir?
Waliigala eegaan biyyaa bahee kana waggaa 21 jechuu hin danda'a.
Baqattummaa keessa teesse hojiin kee kun immoo ammamsii milkaa'ire moo niifte?
Baqattummaa keessatti sirban sirbine sirba tokko maayii kana 2006 keessa. Guyyaa lamatti sirba tokko sirbee kaasinni guyyaa lamatti sirbamu hin jiru haa ta'u ni jira jechuudhaa fi dhaggeeffattoonni keenya lubbuudhaan jedhamu hin jiru. San dura namni du'etti na beeka baay'inaan du'a xiyya sanaatu laqsamaa ture lakkiin hin jiraa jechuudhaaf hawaasummaan wajjin akka wal dhageenyummaa fi sirba tokko gadhiisee ture malee sirba waggaa 21 muuziqaa irraa alaan jiraa jechuudha.
Jireenya baqattummaa akkamitti ilaalte?
Jireenya baqattummaadhaa hedduu ulfaataadha ilma namaatii miti bineensi gaaraallee yoo bakka jirurraa bakka biraatti godaanu hedduu nama gaddisiisaa jireenya baqattummaa kun inni ulfaataa jechaadha.
Amma gaa waggaa 20 ituu weellisiin turte baqattummaan jiraatte mul'ata keessa si laga namaasa keessa kee jiru qabatte har'a fedhiin kee maal?
Yoo rabbiin jedhe gaammaan tanaa akka nama amma muuziqaa eegaluutti kanaan booda natti fakkaata. Gaafaan dura baddaa gaara mul'ataatii sirba eegalee wallaahi aanaa jeesan argite. Amma kana sittiin deemaa jira natti fakkaata gaamma eegalas gahe.
Muuxannoo kee baqattummaa kan waggaa dheeraa irraa kaatees waan baay'ee weellisuuf jirta jedhee nana mana. Carraa kanaan dhaggeeffattoota keenyaa maal jechuu barbaadde?
Kanaan dura jireenyiinis jiraachaa turees jiru gadamsaati dhugaasitti moggaa 21 kana bakkattummaadhaan biyya hollaa kana keessa jiraadhe kana keessatti waa hedduutu jira wanti jireenya namaa kana jeequ. Gadamsi kun hin coomu beekta. Baala yeroo tokko kutateeti dhaabbatee waa caqasa ammaas ni kutata ammaas dhaabbatee caqasa kanaafi umriin koo gaddeebi'a jechuu osoo hin ta'in namni namuma isa aanutti waa hima beektaati. Waa hellan koo sirbitoonni Oromoodha warri ammaan tana jiran aadaa kana leellisuu irratti akkuma jabaatanii dhaamsiniin ani qabu ijoollee dhaloota ammaa kanaaf immoo aadaan ganamaa sun akka waan gadhiifamaa deemuuti. Fakkeenyaaf amma sirba eenyutu as teessee wallisuu dandeessa sirba Somaalee yadaloon argatte sirbuu dandeessa Suudaanii akkasii kan warra biraatti akkasuma garuu sin ta'u abbaa qaba heliqiidha malee keetii miti wanti sirban hundinuu aadaa durii sana hordofuu akka aadaa ganamaa sanitti orijinaala muuziqaa wajjii yoo ta'e bareedaa waanuma hegeree nama keenyaatiif ol kaayamu tokko gurra hawaasa keenyaa keessatti waan tokko hambisnee turree ganamaa sana akka gadi dhiifnee dhaamsa guddaan kanaa jiru.
Wallisaa Kadir Said dhiyaattee deebinuu kennuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Jaalallee anilleen jireenya kiyya Oromoo biratti akkana dhaga'aniif carraa kana naalachuu keetiif haalaan galatoomiin siin jedha.
Kurtiguto hotu mirre na bandu chafna gurbele chahorre.
Kofola
sefarta na karisa
ti gutu khottu mirre nawande chafna gurbele chorre
ara khate da khabusa
ti gutu khottu
mirre
nawande chafna gurbele chorre
aisa se ne gire dite
ti gutu khottu
mirre
nawande chafna gurbele chorre
nasao bise musa
ti gutu khottu
mirre
nawande chafna gurbele chorre
durse ye
Famo
ti charlito
ti gudo ho tu mere
nabande